Hnutie Slovensko hovorí o zákazke zboru väzenskej a justičnej stráže pre konkrétnu firmu. Zbor to odmieta. Predseda konferencie biskupov Slovenska košický arcibiskup Bernard Bober pozýva k sláveniu Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Irán a štáty skupiny E3 chcú pokračovať v rokovaniach, preberali sankcie aj konflikt s Izraelom.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Opozičné hnutie Slovensko tvrdí, že zbor väzenskej a justičnej stráže vyhlásil netransparentnú súťaž na nákup služobných mikín. Do verejného obstarávania sa totiž prihlásila len jedna firma, a to rovnaká ako v prípade nákupu polokošiel pre policajtov. Hnutie sa obáva, že ide o zákazku ušitú vopred pre jednu firmu. Obráti sa preto na úrad pre verejné obstarávanie. Pokračuje poslanec hnutia Slovensko Gábor Grendel.
Tak ako na ministerstve vnútra, rovnako na zbore väzenskej a justičnej stráže ide tú istú spoločnosť. Tá istá firma, ktorá podozrivo vyhrala súťaž na ministerstve vnútra ako jediný záujemca, rovnako súťaží a o dodávku mikín pre príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže prišla jedna jediná ponuka od tej istej spoločnosti ako na ministerstve vnútra, a víťazom sa stala samozrejme táto spoločnosť bez akejkoľvek súťaže.
Vyhlásil, že pokiaľ sa do súťaže zapojili len dvaja uchádzači, podľa zákona je možné zrušiť verejné obstarávanie. Preto si myslí, že podmienky na jeho zrušenie sa splnili. Hnutie preto apeluje aj na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby konal v prípadoch, keď sa obchádza verejné obstarávanie. Poslanec hnutia Roman Mikulec priblížil, že záujemcovia mali 2 mesiace na predkladanie vzoriek a cenových ponúk.
Zbor väzenskej justičnej stráže všetky žiadosť o predĺženie lehoty odmietol, napriek tomu, že opakovane dostalo varovanie, že pravdepodobne sa prihlási do súťaže len jedna firma. No a do súťaže nakoniec prišla len jediná ponuka, tak ako sa to predpokladalo, od spoločnosti Fintex, ktorá zákazku vyhrala za 494 995 eur bez DPH.
Zbor väzenskej a justičnej stráže v reakcii uviedol, že o zákazku malo záujem 6 subjektov. Cenovú ponuku doručila jedna firma. Tvrdenia hnutia považuje zbor za zavádzajúce. Podmienky podľa neho neboli diskriminačné ani neštandardné. Zbor väzenskej a justičnej stráže zároveň uviedol, že lehota na predkladanie ponúk bola 70 dní, teda o 40 dní viac, ako je zákonom stanovená minimálna lehota. Jeho hovorkyňa Anna Bečková Ragasová dodala, že v rámci prebiehajúceho verejného obstarávania žiaden subjekt neuplatnil inštitút námietky proti podmienkam ani proti vyhodnoteniu ponúk. Zbor takisto upozornil, že išlo o opakovanú súťaž. Odmieta preto, že by bola zákazka zadaná bez súťaže. V lehote na predkladanie ponúk dostal jednu ponuku s cenou 66,67 € za kus. Predseda Národnej rady Richard Raši je rád, že strana Hlas SD zvládla odchod svojho bývalého predsedu a súčasného prezidenta Petra Pellegriniho. Poukázal na to, že odchod silnej osobnosti je v slovenskom systéme, kde sú strany založené najmä na lídrovi, vždy komplikovaný. Myslí si však, že aspoň nastal priestor ukázať tímovosť. Verí, pretože Hlasu sa podarí vrátiť k preferenciám, ktoré získal v parlamentných voľbách, teda na úroveň okolo 15%.
Máme predsedu, máme vedenie strany, máme predsedníctvo vynovené a ideme ako jeden tím. A možno, že to je ten najhlasnejší odkaz, že sa tá individuálna predispozícia, tá sila, ktorú nás ťahal Peter Pellegrini, teraz je nahrádzaná kolektívnym tímovým duchom.
Zároveň sa včera vyjadril aj k zákonom preberaným parlamentom v zrýchlenom režime. Richard Raši je za to, aby parlament riešil čo najmenej zákonov v zrýchlenom režime. Myslí si, že riadny legislatívny proces dáva priestor na vychytanie chýb.
My nevieme úplne obmedziť dĺžku procesu legislatívneho, lebo keď nám vláda dá niečo v tzv. Skrátenom legislatívnom konaní, tak my to musíme prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní a potom tu narýchlo vychytávame aj chyby, ktoré sa prirodzene dejú. Preto samozrejme sme za, aby čo najmenej zákonov išlo v skrátenom legislatívnom konaní.
Informoval aj o tom, že chce oveľa viac využívať parlamentný inštitút, aby sa chybám predchádzalo.
Krátko z domova.
Prípadu medzinárodného policajného vyšetrovania v súvislosti s bombovými hrozbami na školách sa majú v pondelok venovať členovia výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Podľa jeho predsedu Richarda Gluka zasadnutie iniciovala opozícia. Pozvaní sú minister vnútra Matúš Šuta-Ještok a poverená prezidentka policajného zboru Jana Maškarová. Prezident Peter Pellegrini rieši otázku svojho bývania v spolupráci s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva vnútra. Stav prezidentskej vily na Slavíne v Bratislave je totiž nevyhovujúci. Uviedli to z odboru komunikácie kancelárie prezidenta v súvislosti s otázkami na štátom zabezpečené bývanie, na ktoré má nárok aj hlava štátu. Návrh novely vodného zákona, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, prináša ďalšie oslabovanie ochrany prírody. Upozornila na to opozičná poslankyňa parlamentu Tamara Štolová z Progresívneho Slovenska. Do centrálneho registra automatických externých defibrilátorov v júni zaevidovali ďalších 66 prístrojov. Na webe o tom informovalo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré register spravuje. Národný park Muránska planina môže pre zlý manažment ťažby kalamitného lesného porastu zaniknúť, tvrdí to poslanec Národnej rady za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita Alojz Hlina.
Keď sa nebudeme tým zaoberať a keď ten manažment necháme taký, ako tam je, Muránska planina, Národný park nebude. A koniec koncov oni ako keby to už asi aj predpokladali alebo tušili, lebo vypodpisovali rámcové obchodné zmluvy na odber dreva v celkovom objeme pre tento budúci a ďalší rok, to znamená za 3 roky, v objeme cirka 300 000 kubíkov. Viete, čo to je? To je strašné množstvo dreva z jedného národného parku. 300 000 kubíkov dreva.
V Národnom parku Muránska planina sa podľa Alojza Hlinu vlani neriešila kalamita, namiesto toho sa tu ťaží drevo. Poslanec za tým vidí obchodné záujmy vedenia ministerstva životného prostredia, teda ministra Tomáša Tarabu či štátnych tajomníkov Enviro-rezortu Kufovcov. Predstavitelia Enviro-rezortu zatiaľ na slova SAS nereagovali. Železničná spoločnosť Slovensko čelí v posledných mesiacoch čoraz častejším prípadom vandalizmu. V tomto roku evidovala už 31 prípadov. Väčšinou vyšlo o hádzanie kameňov do idúcich vlakov. Vandáli tiež znečistili a poškodili interiér vlakov, rozbili dvere či poškodili odstavené vozne. Len za prvý pol rok tohto roka vandali spôsobili škody za vyše 37 000 eur. Dnes o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko Jana Pôbišová.
Stačí jeden kameň a stovky ľudí ostanú bez spoja. V posledných mesiacoch čelíme rastúcemu vandalizmu, od rozbitých okien cez posprejované vozne až po vytrhané káble. Nie je to len majetková škoda. Zasahuje to do každodenného cestovania 10 000 ľudí. Za prvý pol rok tohto roka sme zaznamenali 31 prípadov vandalizmu. Škody už prekročili 37 000 eur, čo je viac než trojnásobok oproti celému minulému roku. Jeden poškodený vozeň často znamená výpadok vlaku, menej miest na sedenie a viac meškaní. Tak ako vodič nesmie jazdiť autom s prasknutým sklom, ani my nemôžeme vypraviť poškodený vozeň. Hrozí za to pokuta a najmä riziko pre cestujúcich.
Ďalšie náklady mala železničná spoločnosť Slovensko s odstraňovaním nasprejovaných nápisov na vlakoch. Tie presiahli 14 000 eur. Nielen vandali, ale aj zlodeji spôsobujú spoločnosti škody. Zlodeji sa podľa dopravcu častejšie zameriavajú na elektrické káble a technické komponenty s vozňou, ktoré sú dočasne odstavené z dôvodu opráv. Najviac incidentov železničná spoločnosť Slovensko zaznamenala v prevádzkových strediskách v Bratislave a v Košiciach.
Záleží nám na tom, aby bola doprava bezpečná a spoľahlivá pre každého. Železnica je služba, ktorú si platíme všetci. A keď niekto niečo poškodí, nedoplatí na to len dopravca, ale ľudia, cestujúci, ktorí čakajú na svoj vlak. Znamená to výpadok spoja, meškanie, menej miest na sedenie a často len obyčajné sklamanie. Ak si niečo všimnete, povedzte to personálu alebo polícii. Pomôžete tým všetkým, ktorí sa na vlak každý deň spoliehajú.
Pre zvyšujúci sa vandalizmus na tratiach železničná spoločnosť Slovensko prijala viaceré preventívne a bezpečnostné opatrenia. Okrem spolupráce s bezpečnostnými službami vo vybraných staniciach a depách na poriadok dozerajú aj policajné hliadky. Sprevádzajúci personál je vybavený telovými kamerami. Odstavené vlaky sú uzamykané a monitorované.
Z cirkvi.
V nedeľu si katolícka cirkev po celom svete pripomenie 5. ročník Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, pri tejto príležitosti vyzýva k modlitbe, vďačnosti a osobnej blízkosti voči starším ľuďom. Povzbudzuje, aby sme starobu vnímali ako dar a obdobie požehnania, v ktorom Boh stále koná veľké veci.
Tento deň je jedinečnou príležitosťou zastaviť sa a s úctou si uvedomiť nevyčísliteľnú hodnotu starších ľudí v našich rodinách, farnostiach i spoločnosti. Svätý otec Leo XIV. Vo svojom posolstve s názvom Blahoslavený, kto nestratil svoju nádej, nám pripomína, že vernosť lásky a prítomnosti je nádejou do budúcnosti. Staroba je časom Božej milosti, skúsenosti, požehnania a často aj tichého, ale hlbokého svedectva viery. Mene všetkých biskupov vás povzbudzujem, aby sme v tomto jubilejnom roku venovali starším ľuďom pozornosť, blízkosť a starostlivú lásku, ktorú si tak zaslúžia. Návšteva starších je príležitosťou stretnúť Ježiša, ktorý nás oslobodzuje od ľahostajnosti a osamelosti, píše pápež. Nech je osobitne tento deň oslavou dôstojnosti a nádeje v starobe, ktorej príklad povzbudzuje a inšpiruje. Kiež cirkev na Slovensku rastie práve vďaka modlitbám a múdrosti svojich starších.
Pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov bude v nedeľu o 10.30 sláviť slávnostnú svetú omšu v katedrále svätého Martina v Bratislave Daniel Ižolt, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy. Bratislavská arcidiecéza zároveň pozýva zajtra o 10.30 do jubilejného kostola svätej Janny v Šenkviciach, kde sa uskutoční púť starých rodičov a seniorov. Žilinská diecéza a farnosť Lednické Rovne zas pozývajú všetkých veriacich na 16. ročník k diecéznej púte ku kaplnke svätej Anny, ktorá sa uskutoční tiež počas tohto víkendu. V kostole svätého Jozefa v Krivej na Orave bude dnes o 18. hodine večer milosrdenstva. Svetú omšu s adoráciou bude celebrovať farský administrátor Podbiela Matúš Oravec. Veriacím sa prihovorí na tému uzdravenie pohľadu na seba samého s modlitbovým úmyslom odpustenie sebe samému. V nedeľu bude krížová cesta s blahoslavenou Zdenkou. Pokračuje farár farnosti Krivá František Reguli.
Tu nad kostolom je taký kopec, vršok, skalicový vršok volajú, a tam sa vybudovala krížová cesta, na začiatku ktorej práve je tabuľa Zdenke venovaná aj výroku Tam rakviem milované slnko. My tam pravidelne každý mesiac, poslednú nedeľu v mesiaci, konáme krížovú cestu vždycky spolu s veriacimi. Sme zvyknutí len na ten pôstny čas a ja hovorím, každý deň musíme vziať kríž a nasledovať. Zdenka to urobila.
Vo farnosti pripravujú na budúci týždeň jubilejné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schellingovou pri príležitosti 70. výročia jej narodenia pre nebo. Počas neho sa budú môcť veriaci zapojiť do projektu spišskej diecézny za názvom Duchovná adopcia kňaza. Podľa farára Františka Reguliho to má pre duchovných veľký význam.
Každý kňaz, keď už slávi svoju prvú primičnú svetu omšu, rozdá obrázky, vždy žehnáva, modlitbu prosí, lebo potrebujeme tie modlitby, modlitby veriacich a obety. A Zdenka dala maximum, čo mohla, dala svoj život za kňaza. Verný je odkazu, chceme my tak kňazi poprosiť ľudí, keď prídu na tieto dni tu k blahoslavenej sestre Zdenke, bude miesto, ktoré bude označené, kde sa môžu rozhodnúť adoptovať si kňaza, duchovnú adopciu na jeden rok. Mohol by si to urobiť jednotlivec, adoptovať, ale aj spokojne celá rodina. Tak toto je taká naša snaha. Zatiaľ je len v rámci diecézy našich kňazov, všetkých, ktorí sú, to znamená aj otcovia biskupy samozrejme, aj všetci kňazi, aj reholníci, aj kňazi, ktorí sú jednoducho na odpočinku alebo emeritní.
Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva do ďalšieho ročníka animátorskej školy. Bratislavská animátorská škola je základný animátorský kurz, ktorého cieľom je formovať mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov. Bratislavskú animátorskú školu organizuje Komisia pre mládež. Prihlasovanie prebieha do 15. septembra. Viac informácií má redaktor Boris Kolár.
Počas kurzu získajú mnohé zručnosti, ktoré im pomôžu byť dobrou pomocou pre kňaza vo farnosti, ako animátori medzi mladými a deťmi. Účastníci sú však tiež formáciou vedení stať sa zrelými mladými ľuďmi, ktorí majú živý vzťah s Bohom. Viac dodáva Marek Vranka, predseda Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy a duchovný správca arcidiecézneho centra mládeže Vinica v Bratislave.
Cieľom tohto projektu je, aby mladí ľudia mali v prvom rade formáciu, aby spoznali, o čom je kresťanstvo a žiť kresťanským životom. My sa však zameriavame na to, aby tieto poznatky neboli iba informáciami, ale aby boli aj prakticky žité.
Formácia Bratislavskej animátorskej školy prebieha počas dvoch formačných rokov. Prvý rok je učenícky rok a venuje sa viac identite a osobnej formácii. Druhý rok je apoštolský a viac sa venuje evangelizácii.
Čiže snažíme sa týchto mladých uviesť do krásy alebo hodnoty praktického života kresťana, takto nadchnutí, aby vedeli toto aj odovzdávať. No a samozrejme, popri tom ich učíme aj akým spôsobom. Čiže pri nejakých voľnočasových aktivitách, pri tvorbe táborov, pri tvorbe rôznych aktivít, hier pre deti.
Bratislavská animátorská škola je akreditovaná ministerstvom školstva a jej témy sú schválené radou pre mládež Konferencie biskupov Slovenska. Viac informácií a prihlasovací formulár je možné nájsť na webovej stránke mladežba.sk.
Príprava budúcich kňazov bude musieť byť čoraz viac ponorená do reality Božieho ľudu a uskutočňovaná s príspevkom všetkých jeho členov. Povedal to dnes pápež Leo XIV. Účastníkom kurzu pre formátorov v seminároch Pápežskej univerzity Regina Apostolorum v Ríme a účastníkom generálnej kapituly bratov Xaverianov. Tieto dve skupiny prijal dnes Svätý Otec na osobitnej audiencii vo Vatikáne. Ako zdôraznil, formácia kňazov aj laikov v cirkvi má byť pevná a integrálna a má mať za cieľ premeniť naše človečenstvo a duchovnosť tak, aby nabrali formu evanjelia a aby sme mali Kristovo zmýšľanie. K tomu dal tri odporúčania. Prvým je pestovať priateľstvo s Ježišom, ktoré je pevným základom. Druhým aspektom je žiť skutočné a citové bratstvo navzájom. A tretím aspektom je zdieľať poslanie všetkých pokrstených. Suveníry s fotografiou pápeža Leva XIV. Sú v Ríme stále vzácnosťou. V jeho rodnom meste Chicago však ľudia zarábajú na podobe prvého Američana vo vedení takmer 1,5 miliardy katolíkov. Od pápežovho piva až po detské pyžamá. Lev XIV. Priniesol do Chicaga skutočný ekonomický zázrak. Od 8. mája, kedy bol zvolený 69-ročný kardinál Robert Francis Prevost za pápeža, profituje celý miestny maloobchod, reštaurácie aj bary. Ako informovala platforma La Voce di New York, odborníci využívajú celosvetový ohlas na nového pápeža, rodáka z ich mesta. V športovom obchode sa zás predávajú stovky dresov s číslom 14 potom, čo sa pápež objavil vo Vatikáne v čiapke týmu Chicago White Sox a rodný dom pápeža v Daltone sa stal turistickou atrakciou. Obec ho odkúpila a plánuje tu zriadiť múzeum.
Zahraničné spravodajstvo.
Námestníci ministrov zahraničných vecí Iránu a európskych mocností zo skupiny E3, ktorú tvorí Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko, sa dnes zhodli na pokračovaní v rokovaniach o iránskom jadrovom programe a možnom opätovnom uvalení sankcií na Teherán. Rokovanie trvalo približne 4 hodiny a jeho závery sumarizuje Iveta Kureková.
Irán a štáty zo skupenia E3 diskutovali najmä o možnosti opätovného uvalenia sankcií zrušených v roku 2015 v prípade, že Teherán nebude súhlasiť s obmedzeniami a monitoringom jeho jadrového programu. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazim Garib Abadi na sociálnej sieti napísal, že na stretnutí tiež kritizoval európsky postoj k 12-dňovému leteckému konfliktu medzi Iránom a Izraelom. Potvrdil, že sa zhodli spoločne na tom, že konzultácie na túto tému budú pokračovať. Abadi zároveň dodal, že rokovania o iránskom jadrovom programe boli vážne, úprimné a podrobné. Obe strany vraj prezentovali svoje vlastné nápady. Podľa diplomatického zdroja agentúry AP návrat sankcií naďalej zostáva na stole. Iráncom bolo navrhnuté možné odloženie obnovenia sankcií pod podmienkou skutočnej diplomatickej angažovanosti zo strany Iránu, obnovenia plnej spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu a riešenia obáv týkajúcich sa ich zásob vysoko obohateného uránu. Európski lídri tvrdia, že sankcie obnovia do konca augusta, pokiaľ sa dovtedy nedosiahne pokrok v otázke obmedzenia iránskeho jadrového programu. Irán opakovane pohrozil, že by v takom prípade odstúpil od zmluvy o nešírení jadrových zbraní.
Americký technologický gigant Meta dnes oznámil, že pre prísne pravidlá Európskej únie týkajúce sa transparentnosti od októbra zakáže politické reklamy na všetkých svojich platformách. Podľa predstaviteľov spoločnosti toto rozhodnutie prijali v nadväznosti na blížiace sa nariadenie o transparentnosti a cielení politické reklamy, ktoré prináša značné prevádzkové aj právne neistoty. Bližšie informuje Julia Kavecká.
Spoločnosť na svojich platformách Instagram, Facebook, Threads a WhatsApp zakáže všetky reklamy týkajúce sa politiky, volieb alebo aktuálnych sociálnych problémov. Pridá sa tak k materskej firme Google Alphabet, ktorá sa rozhodla urobiť rovnaký krok minulý november. Nariadenie o transparentnosti a cielení politickej reklamy je nariadenie zamerané na boj proti dezinformáciám a zahraničnému zasahovaniu do volieb v členských štátoch Európskej únie. Legislatíva od veľkých technologických firiem vyžaduje, aby zreteľne označovali politickú reklamu, ako aj kto si ju objednal, v akom rozsahu či na ktoré voľby je zameraná. Do platnosti vstúpila minulý rok v apríli, no väčšina jej ustanovení sa začne naplno uplatňovať až 10. októbra tohto roka. Za jej porušenie hrozia firmám pokuty až do výšky 6% z ich ročného obratu. Meta tvrdí, že záväzky vyplývajúce z nového nariadenia vytvárajú pre zadávateľov reklám a platformy v Európskej únii príliš zložité a neisté prostredie. Nové pravidlá podľa nej v konečnom dôsledku poškodia samotných Európanov. Zákaz politických reklám sa má týkať len Európy.
Krátko zo sveta.
Úradujúci tajský premiér dnes ráno varoval, že ozbrojené strety, ktoré včera vypukli na hraniciach s Kambodžou, by mohli prerásť do vojny. Doteraz na tajskej strane zomrelo najmenej 14 civilistov a jeden vojak. Kambodžská vláda sa dopustila k obetiam alebo zraneniam nevyjadrila. Podľa predstaviteľa pohraničnej provincie Otar Mean Chay v oblasti evidujú jednu civilnú obeť a 5 zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes vyhlásil, že vláda v Kyjeve pracuje na tom, aby zabezpečila financovanie pre 10 systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré krajine dodajú Spojené štáty. Ukrajina už podľa neho zabezpečila peniaze na 3 Patrioty. Poľsko a Spojené štáty dnes podpísali vo Varšave dohodu o poskytnutí americkej úverovej záruky na nákup zbraní v hodnote 4 miliárd dolárov. Dokument podpísal poľský minister obrany Vladislav Kosniak-Kamiš za účasti amerického podtajomníka pre kontrolu zbrojenia a medzinárodnú bezpečnosť Brenta T. Christensena. Vďaka tejto záruke sa USA zaručia za úver, ktorý si Poľsko vezme na nákup americkej vojenskej techniky. Humanitárna pomoc, ktorú sa v priebehu posledných dvoch mesiacov podarilo dopraviť do pásma Gazy a distribuovať medzi približne 2 milióny tamojších obyvateľov, nie je dostačujúca. Vyhlásil to hovorca generálneho tajomníka OSN Farah Haq. OSN potvrdila, že jej tímom sa podarilo v stredu na dvoch hraničných priechodoch zozbierať najmä múku a dopraviť ju ďalej do pásma Gazy. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan dnes uviedol, že má v úmysle vynaložiť úsilie na usporiadanie stretnutia medzi ruským prezidentom Vladimírom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Istanbule, aby prediskutovali urovnanie konfliktu na Ukrajine. Pokúsiť sa o to chce už možno tento týždeň počas telefonických rozhovorov s nimi. Stovky Iračanov dnes protestovali v centrálnej provincii Babylon proti veľkému nedostatku vody, ktorý ešte viac zhoršujú letné horúčavy. Demonštranti vyzývali vládu, aby prijala opatrenia a vyriešila dlhodobý problém s vodou. Iracké ministerstvo pre vodné zdroje uviedlo, že tento rok je jedným z najsuchších od roku 1933. Slovenská reprezentantka Nina Hejčíková získala bronzovú medailu v behu na 100 metrov prekážok na Európskom olympijskom festivale mládeže v Skopje. Vo finále dosiahla čas 13,35 sekundy, ktorým o 800 zaostala za osobným rekordom. Do finále sa dostala časom 13,27 sekundy. Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugár, Sofia Bergendi, Hanna Gavorová, Bianca Sidová vybojovali na majstrovstvách sveta juniorov v portugalskom Montemore zlato v disciplíne K4 na 500 metrov v kategórii do 23 rokov. Medzi juniormi vybojoval v K1 na 200 metrov striebro Alex Gavlíder. Duel druhého kola futbalovej Nike ligy medzi FC Košice a Dac Dunajská Streda, pôvodne plánovaný na 3. augusta, odložilo vedenie súťaže na zatiaľ neurčitý termín. O zmenu požiadali Košice ako účastník Európskej konferenčnej ligy. Futbalisti Košic vstúpia teda do svojej 3. sezóny v Nike lige s cieľom pokračovať v napredovaní a byť konkurencieschopný najlepším tímom súťaže. V predošlej sezóne sa prebojovali do skupiny o titul, v ktorej napokon obsadili 5. miesto. Svoju koncentráciu však nezamerajú iba na najvyššiu súťaž a slovenský pohár, ale napokon aj na konferenčnú ligu UEFA, do ktorej nečakane postúpili na úkor Dunajskej Stredy. Futbalisti Spartaka Trnava úspešne vstúpili do konferenčnej ligy 2025-26. Po vypadnutí z Európskej ligy v prvom predkole so švédským Häckenom triumfovali včera na pôde malckého klubu Hibernians Paola 2-1. Odveta je na programe o týždeň 31. júla na štadióne Antona Malatinského. Futbalistom Meška Žilina nevyšiel vstup do bojovou účasť v hlavnej fáze konferenčnej ligy. V úvodnom zápase druhého predkola prehrali včera na pôde poľského týmu Rakov Częstochowa 0-3. Odveta pod Dubňom je na programe o týždeň. Holandian Timen Arensman sa stal víťazom skrátenej 19. etapy cyklistických pretekov Tour de France. 25-ročný člen týmu Ineos vyrazil za triumfom v 95 km dlhej etape približne 14 km pred cieľom a na jeho nástup nedokázal nik zareagovať. Žltý dres pre lídra celkového poradia si postrážil Slovinec Tadej Pogačar. Tretím miestom tak urobil potenciálne rozhodujúci krok za obhajobou celkového prvenstva. Belgický cyklista Remco Evenepoel priznal, že odstúpenie z tohtoročnej Tour de France bol jedným z najnáročnejších momentov jeho doterajšej kariéry. Svojimi pocitmi sa zveril na sociálnej sieti. Slovenský hokejový obranca Branislav Ligas zamieril na hosťovanie z HK Poprad do HK Dukla Michalovce. Kluby o tom informovali na oficiálnych stránkach.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zvlnený studený front bude nad našim územím, no nebude to nič príjemné. Čiže už v noci veľká oblačnosť zamračené s dažďom, sem tam samozrejme aj búrky, tak ako aby sme nevyšli z cviku oproti predchádzajúcim nociam a dňom. A teploty, môže sa stať, že bude vetra ráno, že bude sem tam lokálne aj 20 stupňov, čo by bola tropická noc, to nevylučujem. Ale cez deň už zase len tak 30-31 stupňov na sobotu. Na väčšine územia cez deň by malo pršať, ale bude sa to presúvať od západu na východ, takže celý deň na celom území to nebude, postupne od západu na východ. Takže z tohto hľadiska celkom dobre. Čo sa týka zrážok, pokiaľ by niekto natrafil na búrku, že práve tam u neho, tak musí rátať aj s tým, že to môže byť aj 30 mm.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke na dobrú noc počúvajte o 20.10 reláciu Vítaj doma rodina s Ondrejom Rosíkom. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.